Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, imamo blagoslov eparhije Bihaćko-Petrovačke. Razgovarat ćemo o jednoj važnoj temi iz ove eparhije, koja je važna naravno i za cijelu našu Srpsku pravoslavnu crkvu. Razgovaramo sa đakonom preosvećenog episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija, ocem Nemanjom Reljićem. Oče Nemanja, dobro nam došli, pomaže Bog.
Pomogao, vas našao.
Nedavno smo razgovarali o sveštenom učeniku Vukosavu Milanoviću i o njegovom stradanju. Tada smo rekli da je sa blagoslovom preosvećenog episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija počelo više da se govori o stradanju mučenika, sveštenom mučenika na prostoru vaše mnogostradalne eparhije. I danas je ovo povod za naš razgovor. Naime, danas ćemo razgovarati o svešteniku Milošu Bilbi. Eto da pomenemo da je on krstio Gavrila Principa. Inače, Miloš Bilbija je sin poznatog vojvode Ilije Bilbije iz bosansko-hercegovačkog ustanka, a djed je našeg sveštenika Vojislava Bilbije iz Holandije. On je mučenički postradao tako što je tučen do smrti od strane austro-ugarskih vojnika. Evo, ovo je nešto ukratko onoliko koliko smo mi uspjeli da pronađemo, ali da vas zamolimo da nam opširnije govorite o životu sveštenika Miloša Bilbije i prilikama u to vrijeme.
Još jednom da se zahvalim u ime eparhije i episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija, što ste evo još jedan put i bili u, tako da kažem, u prilici i pružili nam to zadovoljstvo da još jednom govorimo na temu naših mučenika i stradalnika sa ove naše, tako već pomenuste, napaćene i mnogo stradalne parije.
Hvala vama, oče.
Bogu hvala. Što se tiče sveštenika Miloša Bilbi, poznatije ga u narodu kao Milan. Njega narod ovdje u našim krajima isključivo poznaje kao Milana. A mi smo pronašli, dakle, da je njegovo ime bilo Miloš. A vjerovatno, što bi naš narod rekao, od milja ili od, tako da kaže, iz nekog poštovanja, nazivali su ga Milanom. On je rođen u jednom selu Ugarci, koje je kolijev poznatog prezimena Bilbija, nadomak bosanskog Grahova, u novembru 1870. ili 1869. godine. Trgovačku školu je završio u Sarajevu, a poslije čega ga je božanski priziv uputio stazama svojih slavnih predaka i svešteničkog roda Bilbija. Taj put i te staze podvode ga na bogoslovsko učilište, tadašnje učilište u Reljevu, koje on upisuje 1890. godine, a završava ga uspješno 1893. I kao što pomenuste, bio je sin jednog slavnog i poznatog sveštenika, veoma značajnog i uticajnog na ovim prostorima, sveštenika Ilije Bilbije, jednog od vođa bosansko-hercegovačkog ustanka iz 1875. godine. O njegovom ranijem dobu, djedinstvu, tako da kažem, ne postoje neke mnoge sačuvana svjedočanstva. Ali ono što je za nas veoma bitno i što je za nas veoma značajno za sam ovaj narod ovdje u ovoj eparhiji i za cjelokupno naše istraživanje sveštenog mučenika, jeste upravo onaj njegov božanski priziv koji on ima u sebi. Taj božanski priziv on je uspio da pokaže u doba svoga usavršavanja u bogoslovskim naukama. On je pokazao zapravo još kao mlad bogoslovac u Reljevskoj bogosloviji, iako veoma mlad, što možemo i reći u nekom mladalačkom zanosu, on je napisao jedan članak za tadašnji bosansko-hercegovački Istočnik, članak pod nazivom Pravi hrišćani. I taj članak za nas je upravo najbolji svjedok te činjenice šta je to za budućeg sveštenika Crkve Hristove bio ideal pravog hrišćanina. Slobodno možemo i da kažemo da je ovo bilo jedno proročko djelo u kojem je on opisao zaista šta je to znači život pravog hrišćanina. I pored svih onih vrlina koje taj pravi hrišćanin treba da stekne ili može da stekne u ovome sadašnjem životu, on ipak na koncu svoga života teži ka onome nečemu uzvišenijem. To je, naime, vječni život. I tako, evo, ja ću ovdje citirati baš sad jedan dio iz tog njegovog dijela, gdje on kaže da je osnov nade pravoga hrišćanina zagrobni život. Smrt čovjeku, kaže, nije ništa drugo nego oruđe koje otvara vrata prave njegove otadžbine, to jest vječnog života. Grob za njega nije ništa drugo do dio zemlje u kom trune ogrtač čovječiji počiva do opštega suda, čekajući da se opet sastane sa dušom koja ga je ovdje na zemlji oživljavala. I mi sada kada pročitamo ovo bogonadahnuto štivo mladoga bogoslova, Miloša Bilbije, učenika Reljevske bogoslovije, mi možemo da shvatimo zaista o kakvom se tu čovjeku i o kakvoj se tu produhovljenoj, duhovnoj ličnosti radi. I ono što nas najviše, mogu da kažem, zanima, jeste upravo to kako je on gledao na končinu života. Upravo onako kako nas je Gospod tome naučio, bez straha, bez prepreke da se ka tome ide. I što je upravo i pokazao svojim stradanjem, o kojem ćemo nešto i docnije i govoriti. Kao što već pomenuh, o njegovom mladoločkom dobu jako se malo zna. I mi smo tako u prilici opet slabije da govorimo o tim nekim ranijim periodima. Nešto što najranije možemo da kažemo o njemu jeste upravo ono što je sačuvano u arhivima tih bosansko-hercegovačkih istočnika i nešto ukratko iz Reljevske bogoslovije. Njega Božja ruka, Božji put odvodi ga stazama svojih starih. Te on po završetku studija u Reljevskoj bogosloviji rukopoložen biva u čin đakona 1893. godine, a iste te godine na Aranđelovdan, 21. novembra 1893. godine, biva rukopoložen u sveštenika rukom mitropolita, blaženog počivšeg mitropolita Dabrobosanskog Georgija Nikolajevića. I tom prilikom on je imenovan za pomoćnika svome ocu, koji je tada službovao na parohiji u Bosanskom Grahovu, i on je bio, pored toga što je bio očev pomoćnik, radio je kao predavač vjeronauke u jednoj od grahovskih škola. A 4. augusta 1894. godine na svoju ličnu inicijativu premješten je iz parohije Grahovske, dakle sa parohije pomoćnika, sa službe pomoćnika svome ocu, premješten je na parohiju u Crni Lug, u jedan zaseok, tako da kažem, Crnog Luga, Grkovce, gdje je dejstvovao kao samostalni sveštenik. Njegova djelatnost na toj parohiji crnoluškoj bila je velika. Ono što nam svjedoči prvi šematizam eparhije Bihaćko-Petrovačke jeste da je on, dakle sveštenik Miloš, već tada mlad sveštenik, neiskusan, ipak vršio velike poduhvate. On je započeo gradnju hrama u Crnom Lugu, hrama posvećenog svetom proroku Iliji, koji je izgrađen od 1910. On je, dakle, započeo tu njegovu gradnju, ali nije uspio da je završi, nažalost, zato što ga je prerana smrt i ubistvo od strane Austro-Ugarske vojske u tome preduhitrilo. Međutim, sada ono što je veoma bitno, što nas ovdje i ponajviše zanima, jeste razlog te upravo toga stradanja i te smrti koja je zadesila.
Pa evo, će da vas zamolimo da nam govorite o tom stradanju i mučenju sveštenog mučenika Miloša, ili kako ga je narod bolje poznavao kao Milana Bilbije.
Pa to je, dakle, pravi razlog, malo ovako grubo rečeno, jeste bio u ličnosti Gavrila Principa. Šta se naime tu desilo? događaj koji je sasvim zasigurno promijenio i pomutio te događaje. Tadašnji jeste bio atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Taj atentat izvršio je Gavrilo Princip, mladić iz sela Obljej, par kilometara nadomak Bosanskog Grahova. Zašto je sada Gavrilo Princip u ovoj situaciji vezan za sveštenika Miloša? Upravo zato što je u odsustvu svoga oca, prote Ilije Bilbije, koji je bio parohijski sveštenik Gavrila Principa, njegov sin, budući stradalnik i sveštenomučenik Miloš, krstio Gavrila Principa u njegovoj roditeljskoj, dakle, porodičnoj kući u Obljeju. Međutim, on sam je bio svjedok toga strašnog dešavanja i toga strašnog stradanja naroda i vjerovatno da je, s obzirom znajući kakve su okolnosti u to vrijeme vladale, srpstvo je potresali su mnogi ratovi na ovome periodu, a ovaj teren, tako reći, u svakom ratu haran i opustošen, nije ni ovoga puta bio lišen. A pogotovo kada sada znamo da se u selu Obljaj, nadomak Bosanskog Grahova i također nadomak Crnog Luga, koji je tu isto u blizini nekih par sati hoda u to vrijeme, da iz toga sela potiče pokretač, tako da kažem, prvog svjetskog rata. Gavrilo Princip rođen je 26. jula 1894. godine i o tome nam svjedoči crkvena knjiga Domovnik. I on je prema datumu koji je uveden u matičnu knjigu rođenih, on je upisan 26. juna 1894. dakle mjesec dana ranije. To je dakle slučaj ovdje u našim krajevima i u neko novije vrijeme, ono poslije dakle Drugog svjetskog rata, da se neko po svome rođenju odmah i ne upiše, ne biva upisan od strane matice i od strane ljudi koji rade s tim, ne biva upisan na tačan datum svog rođenja. Tako se zapravo i ovdje desi. I ovaj razlog upravo stradanja sveštenika Miloša bit će upravo u ovome datumu rođenja Gavrila Principa. Šta se naime tu dešavalo? Kada je Gavrilo Princip rođen, o čemu nam nedvosmisleno govori datum njegovog rođenja 26. jul 1894. godine, kada crkva, pravoslavna crkva, praznuje sabor svetog arhangela Gavrila. Gavrilovi roditelji su insistirali da dijete dobije ime po nekome od rodbine. U ovom slučaju njegova majka, Mara, ona je htjela da djetetu, to jest Gavrilu, daju ime po njenom bratu Špiri Mičiću. Dakle, Gavrilo ne bi se zvao Gavrilo, nego Špiro. Međutim, kada su doveli sveštenika Iliju, oca potonjeg stradalnika Miloša, on je rekao, nagrdio ih je, bukvalno, i taj ima jedan izraz ovdje kod nas, kad nekom tako hoće da se kaže da li je sve u redu s njim, da se ne izražavam grublje, on je rekao da se nisi najeo slučajno bunike. To je neka biljka ovdje koja u takvom narodu postoji, ako neko pojede slučajno, da onda malo skrene sa pravoga puta. A to je on upravo rekao iz tog razloga. Zašto bi sada davali djetetu ime nekog tamo rođaka ili nebitno koga već drugog iz njihove porodice, kad je dijete, kako to naš narod ima običaj da kaže, samo sebi dalo ime, to jest Gospod mu je dao ime, dopustivši dakle da se rodi na dan svetoga Gavrila, svetoga arhangela Gavrila. To bi značilo prevedeno da bi djetetu trebalo dati ime Gavrilo. I to je, tako da kažemo, jedan od najupečatljivijih dokaza po kojem možemo da zaključimo da se Gavrilo Princip zaista rodio taj dan. I postoji dosta i pisani svjedočanstava o tome, iz kojih smo mi naravno i prilikom sastavljanja žitija koristećih sastav listu. Međutim, šta se desilo? Nakon nekoliko dana, nakon rođenja djeteta, dijete je znamenovano. Sveštenik Ilija je znamenovao dijete, međutim, kada je došao dan i trenutak da se dijete krsti, sveštenik Ilija mora je otići, kako kažu, u Livno, koje je 75 km udaljeno od Bosanskog Grahova, samim tim i sela Obljaj, u kojem se rodio Gavrilo Princip. I u odsustvu svoga oca, brote Ilije Bilbije, Gavrila Principa krstio je njegov sin, otoni mučenik, svešteno mučenik i stradalnik od Austrugara, Miloš Bilbije. Problematika suđenja Gavrilu Principu je bila velika i to je bio jedan od razloga da se i sveštenik Miloš dovede na sud i da se preispita. Jer kada je glavni sud u Sarajevu nije mogao ništa više da učini po pitanju osuđeništva, da se Gavrilo, oni su naime imali u cilju da Gavrila Principa osude smrtnom kaznom zbog dijela koje je počinio. Međutim, šta je bio je problem što prema tim zvaničnom stavu crkve tadašnje, o čemu svjedoči najbolji sveštenik Miloš, oni njega nisu mogli da izvedu na smrtnu kaznu zato što nije bio punoljetan. Punoljetstvo se u tom tadašnjem režimu računalo od navršene 20. godine života. Međutim, ukoliko je Gavrilo Princip izvršio atentat 28. juna 1914. a rođen je 26. jula 1894. on nije imao punih 20 godina, dakle nije bio po tome računanju punoljetan, nego imao 19 godina i mjesec dana bi mu falilo da bi bio punoljetan, ali ipak takav status nije podvlačio izvršenje smrtne kazne nad licem ličnosti Gavrila Principa. Miloš Bilbija, paroh crnoluški, je odmah po atentatu na prestolonasljednika zatočen u mjesnom zatvoru Liv. Njega su šuckori, tadašnja milicija, Austrougarska, koja je dosta zla nanijela srpskom sveštenstvu, ništa manje od nekih poznijih u vrijeme NDH, zaista velika su stradanja bila i u njihovo vrijeme. Oni su njega zatvorili u zatvor u Livnu. Zatvor se nalazio iznad samoga grada u kuli starca Vujadina i nad njim je tu izvršena strahovita tortura. A sve to u cilju da bi on priznao da pravi datum Gavrilovog rođenja nije bio 26. jul, nego mjesec dana ranije, 26. jun, što bi povlačilo upravo to da bi se nad njim mogla izvršiti smrtna kazna. O ovome strašnom događaju je posvjedočio iguman manastira Mileševe, Aleksije Nenadić, rodom iz Grkovaca, koji se upokojio 1973. godine. I on je prilikom razgovora sa sveštenikom Vojislavom Bilbijom, potomkom našeg sveštenog mučenika Miloša, 1965. godine naveo nekoliko bitnih činjenica vezano za to stradanje. Taj Aleksije Nenadić, potom iguman manastira Mileševe, bio je crkvenjak i pomoćnik, lični pomoćnik sveštenika Miloša u Crnom Lugu, dakle laik. I on ga je dopratio u Livno, gdje je pratio i mogao da posmatra sva ta mučenja i sva ta stradanja koja je on pretrpio. Njega su šuckori, dakle austrougarska milicija, tjerali da prizna, to jest da lažira taj dokument, da bi oni mogli njega, da bi oni mogli Gavrila Principa da osude smrtnu kaznu. Međutim, on nije popuštao. Onda je započela strahovita tortura, paljenje brade, čupanje kose, bičevanje, ali to treba da se naglasi. Ne bilo kakvim, da kažem, bičevima ili spravama koje ostavljaju vidljive rane na tijelu, nego vrećama punjenim pijeskom koje su nanosile strahovite posljedice unutar tijela čovjeka, u ovome slučaju sveštenika Miloša, tako što su rezultovale odbijanjem njegovih unutrašnjih organa, unutrašnjim krvarenjem, da je poslije toga dva dana, tri te torture koje je sveštenik, učenik preživio u livanjskom zatvoru, Aleksije Nenadić, njegov crkvenjak i pomoćnik, je njega samo prebacio preko sedla konja i tako ga natovarenog, bukvalno da kažem, dovezao na konju u Crni Lug, čovjeka polumrtva, na izdisaju. Nije bilo moguće da se te rane zaliječe. To je zaista bilo veliko unutrašnje krvarenje, organi su mu bili odbijeni i Pokušali su raznim tadašnjim sredstvima i medikamentima, zamotavanjem u ovčiju kožu, pomazivanjem raznim mastima i tadašnjim sredstvima, medicinskim uljima, oblogama od rakije, što se navodi u tim spisima isto. Ništa to nije pomoglo. Sveštenik Miloš je, nažalost, preminuo krajem jula 1916. godine i sahranjen je na Crnoluškom groblju, gdje su njegove svete mošti, iako nije proglašen, možemo slobodno da kažemo, jer govorit ću u nastavku i zašto, iskopane 15. oktobra ove godine.
Oče Nemanja, evo da nam govorite i o samom tom događaju, o iskopavanju moštiju sveštenomučenika Miloša Bilbije.
Što se tiče samoga čina iskopavanja, kako bi se kod nas u crkvenom jeziku reklo bretenja moštiju sveštenika Miloša, taj bogugodan čin poduzet je 15. oktobra na sveštenomučenika Kiprijana i prepodobnog Andreja ove godine. O blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija sakupila se ekipa od 10 sveštenika, među kojima je bilo i par laika. Sakupili smo se na groblju u Crnom Lugu, gdje je episkop Sergije prethodno, prije par mjeseci, obišao taj isti grob. Izvršili smo tada tu i mali pomen i pomolili se. Zato što je u tom grobu sahranjen sveštenik po predanju, stoji nadgrobna ploča koja je kasnije podignuta. Sahranjena je supruga sveštenika Miloša, popadija Milka Vojvodić, Milica, koja je umrla 1941. godine. Međutim, taj spomenik koji je tu bio, on je naknadno podignut. Nakon što je izvršen mali pomen, koji je predvodio njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, u prisustvu 10, kao što rekao, sveštenika, započeo je ovaj čin iskopavanja. Najprije smo započeli da kopamo taj dio ispod nadgrobne ploče, jer to je zapravo jedan veliki spomenik sa krstom na vrhu, u kojem se nalaze tri ploče. I na svakoj ploči piše, na lijevoj strani gledajući, kad stanemo, znači ispred spomenika, okrenuti ka zapadu, s lijeve strane pisalo je ime sveštenika Miloša, sa desne strane pisalo je ime njegove supruge Milke, a u sredini ime njihovog sina Vladete Bilbije, čije se ipak tijelo ne nalazi tu, a također je mučenički postradao sa više desetina hiljada žrtava srpskih bačen u bezdan Jadovna, konkretno u Šaranovu jamu, u kojoj se nalazi negdje oko između 9 i 11 hiljada tijela, to je svetih moštiju, naravno i oni su svi sveti mučenici. Sam čin iskopavanja tekao je, mogu da kažem, brzo. Najprije se krenulo sa podizanjem gornjeg sloja, zatravljenog sloja zemlje, i počeli smo iskopavanje lijevoga groba, gdje je stajalo da piše iznad kojeg je pisalo ime svetog Miloša, dakle sveštenika Miloša, Milana. U stvari Milana piše, zato što je u narodu bio tako poznat. Kada smo došli na metar i nešto, naišlo se na teške kamene ploče, međutim jedna ta ploča je bila provaljena i upala je dole direktno u grob. Ono što smo mogli da primijetimo posmatrajući kroz tu ploču, jeste da se tu zapravo ne radi o svešteniku. Malo smo tada bili zabrinuti šta se zapravo dešava, ali gledajući izraz lica episkopa Sergija, lično, ja konkretno posmatrajući njega, ja sam vidio da on nije baš bio mnogo zabrinut, on je rekao ništa, kopat ćemo ovdje pored, mora tu da bude. On je bio 100% uvjeren, iako smo mi svi drugi bili, baš smo bili zabrinuti, da nismo pogriješili ili da, ne daj Bože, nije neko drugi u međuvremenu tu zakopan, pa sad da smo napravili, tako da kažem, jednu štetu, ali tako je bilo. Nakon zatrpavanja toga groba, lijevog, pristupili smo kopanju desnog groba, koji je dosta bio tvrđi i primijetilo se taj materijal koji je kopan bio je dosta tvrd, pjeskovit, žut kamen, dosta, dosta drugačiji nego ovaj sa lijeve strane, gdje je bilo dosta zemlje. Iako je to malo, tako da kažem, kamenit prostor, pjeskovit, ovaj kamen bio izrazito žut, žute boje. Kao da je uslijed pogreba samog sveštenika odnekud sa strane dovežen i da je njegova grobnica s njim nasuta. Iskopalo se dosta dublje u ome desnom grobu, zašlo se mnogo, sigurno je bilo više od metar. u tu dubinu. Međutim, nije bilo ništa. Na izrazima lica na naših kolega koji su tu vršili iskopavanje, ja sam primijetio da svi smo malo bili onako zabrinuti, jer kopamo već neko vrijeme, a ni na šta ne nailazimo. Međutim, episkop Sergij je vjerovatno promislom Božim, ne vjerovatno nego sigurno, istrajavao da kopamo taj grob, kad na jednom začu se tu pudarac krampa, kao da je ispod, znači, praznina neka. I mi smo onda započeli lagano sa čišćenjem tog desnog groba. Imali smo te neke male metlice, lopatice, mi smo očistili. Došli smo do tri velike ploče, ispod kojih je, pretpostavljali smo, ležalo tijelo, sve te mošti. Bio je to veliki problem. Sada kako podići te ploče, a da se one, ne daj Bože, ne uruše. Pominjao sam prošli put taj način sahranjivanja koji je zabilježen ovdje u ovim našim krajevima, na pojedinim mjestima, dakle dolje od Grahova prema Livnu i ovamo prema Drvaru. Sve će ovaj vamo Petrovački kraj, primijetili smo da nije taj sistem sahranjivanja korišten. Takozvano ćemerenje u narodu je zapamćeno. Da se tijelo koje je sahranjeno obzida okolo, dakle sama grobnica se obzida kamenom, taj dio dole, znači neki metar od tla, znači od dna grobnice, ka gore neki metar možda, eventualno koji centimetar gore, obzida se kamenom i onda se na te kamene zidove, u današnje vrijeme su to već kameni blokovi ili eventualno cigla. Međutim, u to malo primitivnije vrijeme, ipak je to 100 godina prije ovoga vremena bilo, nije ni postalo blokova, ni cigla, ni savremeni metoda betoniranja i tako dalje, korišten je isključivo kamen s kojim je obložen ta grobnica i na to kamenje su poslagane tri teške kamene ploče koje smo jedva, tako da kažem, ali uz pomoć Božiju podigli. Nakon što smo podigli tu jednu ploču, vidjeli smo dosta sačuvan sanduk, drvo, ipak je to 102 godine staro, sačuvano je dosta. Međutim, šta se ispod nalazi nismo mogli da vidimo i onda smo podigli tu još jednu donju, ovu iznad glave ploču nismo mogli da uopšte da pomjeramo ni da tiramo, zato što je ona bila bukvalno ukopana tamo duboko u zemlju, u gornji dio, prema spomeniku. Nakon podizanja i te druge ploče, iguman manastira Klisine, otac Vasilije, po blagoslovu episkopa se spustio dole s kadionicom i povikao je: vidim djelić odežde. Da li je rekao vidim epitrahilj, tako nešto? Mi smo odmah svi bili, onako lica su nam zasjela. Radovali smo se tome i episkop je odmah obukao na sebe malo oblačenje. Izvršili smo tu kađenje i pomen, jer smo nam zaista bili zahvalni Gospodu što smo pronašli u takvom stanju sveštenika. U onaj prvi mah sve te mošti su dosta bile tamne, slobodno mogu da kažem i crne, jer taj materijal od svešteničke odežde, od mantije, od njegove lične odežde, nekako se preko moštiju se slijepio, tako da je učinio tu boju svetih moštiju tamniju. Međutim, posle detaljnog vađenja svakog djelića moštiju, po na osobu naišli smo na neosporive dokaze svešteničkog načina sahranjivanja, dakle vozduh preko glave sa izuzetno očuvanim krstom, za koji posjedujemo također fotografije i sačuvali smo, ja mislim, taj djelić. Pronađeni su svi gotovo dijelovi odezde, mogli smo da prepoznamo i epitrahid sveštenički koji se protezao dole prema stopalima, zatim kopče male, sitne, vjerovatno od narukvica, što nam ukazuje da je sveštenik bio obučen vjerovatno u potpuno odjejanje i tako sahranjen. I ono što nas je isto začudilo jeste to upravo što je bila kamilavka na glavi, dosta sačuvana, vjerovatno od nekog malo tvrđeg materijala. Pored tog, našli smo prsten na ruci sveštenika, na prsten na desnoj ruci i krst. Sad nismo 100% sigurni da li se tu radi o naprsnom krstu, iako on izgleda na naprsni krst. Liliči imao je srebrni ili pak metalni, vidjet ćemo kad se vrati, pošto je episkop poslao na čišćenje taj krst, kad se vrati sa čišćenja iz Grčke, pa ćemo vidjeti o kojem se materijalu radilo. Naime, unutra je bilo drvo, a obložen je bio s tim nekim metalom. Sad, da li je srebro, Nisam siguran. I da li se radilo o naprsnom krstu, jer ništa više drugo nismo mogli da pronađemo, ali to su zaista upečatljivi detalji koji nam govore da se zaista radi o svešteniku, da nije, ne daj Bože, neko drugi bio. Pronašli smo dijelove, ostatke brade sveštenika, ostatke kose, još mnoge ostatke svešteničke odrede, da ne nabrajam više po nosu. Nakon vađenja svetih moštiju, one su najprije položene na jedno platno, čisto bijelo platno, poslije toga su čišćene na licu mjesta, malo onako s nekim četkicama, očišćene su da ne bi bilo na njima previše zemlje, i ti ostali dijelovi koji su čišćeni vraćeni su u grobnicu. Nakon što smo izvadili sve dijelove svetih moštiju, vratili smo taj ostatak zemlje iskopani, vratili smo u grobnicu, poravnali grobnicu i uputili smo se prema Bosanskom Grahovu, prema parohijskom domu, gdje je episkop Sergije zajedno sa sveštenstvom prisutnim predvodio čin, svečani čin, tako da kažem, slobodno mogu da kažem da je to svečan čin bio čišćenja svetih moštiju, a evo i zašto. Zato što su svete mošti mučenika, ispovjednika Miloša Bilbije nakon čišćenja pokazale izuzetno crvenu boju, jarku crvenu boju koju mi smo između sebe razgovarali da nismo se susretali s takvom prilikom da vidimo takvu baš boju svetih moštiju. Izuzetno, dakle, jarka crvena boja, što nam je nedvosmisleno ukazivalo na njegovo mučeničko stradanje koje je on podnio zarad Hrista Gospoda, da bi spasio dušu jedne ovce iz svoga stada, konkretno iz duhovnog stada svoga oca, ali s obzirom da je on krstio i on je preuzeo neku duhovnu odgovornost nad samim Gavrilom Principom. Dakle, poslije čišćenja one su pokazale takvu jarku crvenu boju, a na dijelovima pokazale su i zlatnu boju, ukazujući prvenstveno na veličinu i uzvišenost svešteničke službe koja je kao zlato. Zaista je uzvišena ta sveštenička služba i same te mošti su upravo nam to i pokazale. Nakon čišćenja svetih moštiju i pranja, one su pohranjene u jedan privremeni sanduk, pogrebni sanduk, i prenesene su uz zvuk zvona hrama svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu, dopraćene su litijski do samog hrama, gdje je episkop Sergije predvodio litiju nakon što smo otpjevali tropare kondake, tropari kondak konkretno sveštenom učeniku Milošu, koji smo već sastavili, koji su predloženi Svetom arhijerijskom saboru na kanonizaciju i na njihov blagoslov. Izvršili smo ocjelivanje i prvo dakle poklonjenje svetim moštima, jer nije nam trebalo, tako da kažem, sam Božji blagoslov je pokazao se na tim moštima da su one, da je to, da se zaista radi o svetom čovjeku, jer su one to pokazale. Mošti trenutno su pohranjene u pomenutom hramu u Bosanskom Grahu svetih apostola Petra i Pavla, gdje će i ostati po blagoslovu njegovog presveštenstva u narednom periodu, samo što će se umjesto trenutnog pogrebnog sanduka izraditi u budućnosti neki sarkofag, kovčeg u kome će te mošti da počivaju i biti dosljedno obučene u svešteničku odeždu, gdje će biti izložene vjernom narodu na cjelivanje i na poklonjenje.
Oče Nemanja, što se tiče kanonizacije sveštenom učenika?
Što se tiče kanonizacije sveštenom učenika, ove godine u februaru mi smo na osnovu molbi njegove rodbine, njegovih rođaka, daljih i bližih i svog vjernog naroda koji poznaje oca Vojislava, dakle unuka, potomka svetog sveštenomučenika Miloša, na njihovu inicijativu oni su nam poslali dokumenta, ovdje dosta opširna dokumenta vezano za njegov život. Episkop je ta dokumenta razmotrio i utvrdio da se zaista radi o jednom sveštenom učeniku. Mi nismo mnogo znali o njemu prethodno, ali neke sitne detalje, ali ti ljudi su zaista potrudili i na njihovu inicijativu komisija naša ovdje u eparhiji koja se bavi s tim stvarima i istraživanjem svetih mučenika preduzela je odmah sastavljanje biografije dakle, žitija, ali jednog opširnijeg žitija na osnovu svih tih podataka koja se predala na ovogodišnjem majskom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, predala se na razmatranje tamošnje komisije koja razmatra takve dokumente i takve predloge. Ove godine oni nisu kanonizovani, iako tu ima još predloga za kanonizaciju, među kojima je sveštenomučenik Miloš. Oni nisu kanonizovani, čeka se, ako Bog da, naredna godina i naredni Sveti arhijerejski sabor 2019. godine, koji će, mi se iskreno nadamo, ozvaničiti i uvrstiti u red svetitelja ovog zaista velikog sveštenomučenika, koji je primjer svim našim sveštenicima ovoga kraja i uzor kako se treba vladati i odnositi u prilikom vršenja svešteničke službe.
Uče Nemanja, zaista je veliki značaj sveštenomučenika Miloša Bilbije za narod ovog područja. Recite nam nešto i o tome.
Zaista jeste veliki značaj za narod. Jer ako se samo vratimo u taj period te stradalne istorije srpskog naroda, koja nije mazila, da se tako izrazim, slobodno, nije mazila ovaj živalj ovdašnjih prostora nikada. On je značajan upravo u tome što je on pokazao od svoga prvog životnog koraka kojeg je napravio do same svoje smrti, predanost i odanost Gospodu Isusu Hristu i njegovoj vjeri, dakle teologiji, učenju pravoslavne crkve. To je taj neki period koji je vladao na ovim našim prostorima do prije početka, mogu slobodno da kažem, drugog svjetskog rata, poslije čega se na ovim prostorima drastično mijenja stanje. Drastično se mijenja pogled i na duhovnost i na život crkve Božije. I na život u crkvi, na sam život u crkvi. Dolaskom episkopa Sergija on se zaista potrudio da iskopavanjem tih mučenika pokaže ovom vjernom narodu ovdje, kako sam već prošli put kad smo razgovarali na temu sveštenomučenika Vukosava Milanovića, govorio, koji je dugo, dugo godina trovan tom nekom nesretnom ideologijom. Nesretnom ideologijom koja je narod odvraćala od crkve. I upravo zbog toga je bitan čin obretenja moštiju svetog sveštenomučenika Miloša i njegova projava upravo u ovim napaćenim i mučeničkim krajevima ove naše eparhije. Da malo probudi se svijest ovome našem narodu, kojima je u istoriji i tradiciji zaista sve pohvalno i sve dobro. Nema nikakvoga zla u ovome narodu. Ovaj narod možemo slobodno da kažemo da je svet. Svet je upravo radi toga što je iza sebe ostavio mnoštvo svetih mučenika i svetih ugodnika Božih. Naš je cilj ovdje u ovoj eparhiji episkopa Sergija, prvenstveno i nas, njegovih sveštenika, jeste da se potrudimo koliko god možemo da probudimo taj osjećaj u ovome narodu. I zato kažem da je veliki, zaista veliki uticaj sveštenika Miloša, što se mi nadamo da će on i u budućnosti da bude, kad se njegov kult razvije, kad se njegovo žitije, naravno, odobravanjem Svetog arhijerejskog sabora, bez njih, bez glave crkve ne biva ništa, ako Bog da i tom svečanom kanonizacijom da on stupi u red svetih Božjih ugodnika, da će se i stanje u eparhiji, koje već se vide naznake i pomak ka boljem, da će se još više i još dublje i što bolje i usavršavati u tome duhovnom životu, onome životu kakvom su, kojim su, kak, u životu kojeg su živjeli naši stari, naši preci u vrijeme upravo ovoga stradalnika, sveštenika Miloša, kojem je vjera bila na prvom mjestu i koji je za vjeru, evo vidimo i sami šta je učinio. Za riječ Gospodnju je život svoj predao, jer nije htio, on je mogao da promijeni to slovo, jedno na papiru, dva, tri broja, on je mogao to da napiše, ali nije htio to da uradi. E to je ta svijest koja ja smatram i mišljenja sam da bi trebala da se promijeni u našem narodu, koja je vijekovima, kažem, opet trovana, nije narod kriv. Dolazili su raznorazni antihristi koji su propovijedali svoju, svoju ideologiju koja nimalo nije prijatna i nimalo nije ugodna Bogu. Eto, mi se nadamo da će ovim nekim budućim poduhvatima, prvenstveno episkopa Sergija na ovoj, da području ove eparhije, ali za samih sveštenika koji su apostoli, koji šire misiju po svojim parohijama, da će se učestvo ovo stanje promijeniti i da će narod da otvori oči i da vidi zaista da je njegov jedini cilj pravoslavlje, Gospod Isus Hristos i ljubav među njima i među svim drugim narodima, nebitno koje vjere i koje nacionalnosti. To nas je učio i Gospod Isus Hristos preko svojih ugodnika, a samim tim i sveštenomučenik Miloš, o kojem danas eto toliko govorimo.
Oče Nemanja, mi vam blagodarimo na ovom razgovoru. Hvala vam što ste nam govorili o sveštenom učeniku Milošu Bilbiji.
Hvala i vama i veliki pozdrav iz eparhije Bihaćko-Petrovačke i od njegovog preosvećenstva episkopa Sergija.
Hvala vam, hvala i veliki pozdrav iz preosvećenog vladiku Sergija i nadamo se to da ćemo se uskoro opet čuti i imati priliku da čujemo vijesti iz vaše eparhije.
Naravno, blagodareći gospoda.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa đakonom preosvećenog episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija, ocem Nemanjom Reljićem, o stradanju sveštenom učenika Miloša ili u narodu poznatijeg kao Milana Bilbije.
Oh,
Čuli smo razgovor sa đakonom Nemanjom Reljićem, đakonom prosvećenog episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija, o jednom zaista lijepom događaju, događaju obretenja moštiju sveštenom učenika Miloša, kršteno ime Miloš, u narodu poznati kao Milan Bilbija, čijom rukom je, kako smo čuli, kršten Gavrilo Princip, a čije su svete mošti obretene 15. oktobra ove godine. Imamo radost da ovim povodom razgovaramo i sa unukom sveštenom učenika Milana Bilbije. Sa nama je protojerej Stavrofor Vojislav Bilbija, paroh roterdamski i arhijerejski namjesnik za Holandiju. Oče Vojislave, blagoslovite nas i dobro nam došli u program Radija Svetila.
Da nas spase Bog i Bog ne nas blagoslovi, da budemo mi bolji i da nam bolje bude. Amin.
Amin. Oče, da vas zamolimo i da nam ovako kao unuk govorite o svom djedu, sveštenom učeniku, čije su svete mošti obretene 15. oktobra ove godine.
Jeste. Pa ja sigurno nisam mogao da zapamtim. Ja sam rođen 42. a on je 1918. znači još pri koncu Prvog svjetskog rata se od jada i od muka se upokojio. I samo eto tako po priči, i to vrlo bliskoj priči, obzirom da se radi o bliskoj rodbini. I kad se radi o bliskoj rodbini, onda se često puta znaju i stvari koje u toj biografiji ne može da se nađe. Znači, on je bio najstariji sin od Ilije. Najstariji je bio i želio proca ili ne želio da mu sin bude sveštenik. I to je, kao jedna linija koja u našoj porodici ide. Znači, nije on prvi, pre njega je još otprilike 10 sveštenika po pravoj liniji bilo, koji su uzimali taj blagoslov. Sve do današnjeg dana, najnoviji, najmlađi sveštenik je sin moj Jovan u Holandiji, koji je doktor nauka, ali je prihvatio onako iz časti i ljubavi služi. Znači, najstariji je. I kao najstariji počeo je, znači prvo išao u vrstu trgovačke škole, pa onda poslije toga ipak je bila završena bogoslovi koju je završio i on je, bio u svojem vremenu i u Banja Luci, bio je u Sarajevu, bio je, a pokojni džed je bilo, prvo je bio, nakono junački, staromanan. Pa pričali smo moji kako je on znao da se uputi od konaka do konaka, znači tada nije bilo drugačije, da ode do mjesta, do Banja Luke gdje je bio, da ga iznenadi, da vidi šta mu radi taj sin, kako se provodi, tako da je sve to bilo, uvijek oko interesantne dogođavštine što je bilo. Inače, ovo selo, odakle potiče je selo Ugarce, to odmah pored Grahova, odmah 3 kilometra od Grahova. Ima i tu su živjeli tva porodica Bilbija. Oni su došli starinom kaže da smo iz Nikšićkog kraja, ali su preko Hercegovine i preko svim tim putevima koji su bili mogući, znači kroz provlačeće preko Bileće tamo. Pa su došli na tromeđu. Jedan mali deo bio je tamo u blizini do Kočićeve glavice. A drugi, bio u Dalmaciji tamo na samoj tromeđi. Tromeđa znači bio teritoriju između Venecije, između Turske i Austrije. Idealan je za, da jednostavno da se osjećaš slobodan. Vem da je uvijek bio taj, tampon zona, bilo uvijek stradala, jer je uvijek bilo ko da ide, znači u pohode, on prelazi preko tih tampon zona. Ali oni se navikli tako. I u selu Ugarci imali su i svoje kuće i svoju zemlju i tu je rastao Miloš ili Milan Bilbija. Inače, kad je već stasao do svešteničkog čina, bio je prije bio đak u vrlo kratko vrijeme, a onda se oženio za Milku Vojvodić tamo iz kraja naša. Obično su ovdje oni ženili, većina njih su ženili iz tog našeg kraja iz Like. Pa, ne znamo zbog čega, ali moja, na primjer, moja baka od Ličarka. I valjda zbog to što je Austrija, gdje je taj deo bio pod Austrijom, što su bile naprednije, bile su otresitije i tako dalje. U svakom slučaju, imao je braća, brata Steju, pa brata Mirka. I svi su oni, da kažemo, rasli pod okriljem djeda Ilije. Interesantno je bilo da ta buna, stvari ustanak 1875. godine u tom kraju, je bio baš u tom centru, je bio u tom kraju gdje su oni živjeli. Tako da su morali da u određenom momentu zbog Turaka da pređu u dalmatinski kraj. I da tamo budu jedno vrijeme da se vrate tek kad je došlo do mira. A Ilija Bilbija, sveštenik, je bio vojvoda. On je među prvima pridružio se Golubu Babiću i ovim ustaničkim vođama, te su, da kažemo, ratovali tamo i branili su. Nije bilo lako, oni su već sada imaju neke političke orijentacije, htjeli su da se sojedine sa Srbijom i tako. Međutim, problem je bio što su to uvijek poriglare političke igre i prilike, znači između Austrije, Turske i Venecije. Tako da to nije bilo ni malo lako, niti je bilo šanse, znači da bi oni mogli da se vežu skupa sa hercegovačkim ustanicima, pa da priđu, da se prisjedine Srbi. Ja sam imao priliku, negde 60. godina, 65. kao karatešta tada, putovali smo po malim mjestima i bili smo tamo u Prijepolju. I pošto smo bili slobodni, ja sam šetao, pošto nije to daleko, Mileševa nije daleko bilo od Prijepolja, i onda sam u manastiru samo Mileševi upoznao monaha, u stvari bio je tada nastojatelj, Aleksej Nenadić. On je iz Grhovaca, iz naše kraja, tamo odmah pored Grahova. Mjesta, u stvari, pored Crnog luga, gdje je Miloš, mučenik, podigao crku Svetog Ilije, na mjestu gdje je bila stara crkva, i to je bilo ovako jedno dominantno mjesto, Crnog luga, Grkovaca, i čitav taj kraj je prosvetljen. I naišao sam na njega, koji je bio njegov crkvenjak. I onda mi on pričao, znači iz prve ruke sam čuo sve to kako je to izgledalo, jer on ga je pratio u Lijevno, tako se zvalo Lijevno, ne Livno. Ja su ga Turci pozvali i normalno tu se Austrija bila, koja je iznad toga svega diktirala politiku, preko svoje folks policije, znači narodna policija ili policija, muslimanska policija, koji se zvali Šuckori, koji su tada paorili i palili, posebno poslije atentata Gavrila Principa, su nemilosrdni bili i pljačkali su i po cijelom tom kraju. E sad, otac Aleksije pričao mi je kako to izgledalo. Išli su ova dvojica na konjima, to ipak je otprilike neki 5-6 sati hoda na konjima do Lijevna. I onda je bilo jednostavno, oni su tražili, u stvari Austrija tražila, obzirom na što se desilo strašan događaj, znači da je izvršen atentat, znači da je stradao Franz Ferdinand i žena njegova. I tražili su, od obzirom da je on upisivao u knjige rođeni, da umjesto jula, 20. jula, upiše 20. jun. Da bi se u mjesec dana vijestio od starih. On je odbio to, od početka odbio, i onda se to kobile nekoliko dana su bile te buke njegove, pričam je kako to bilo strašno gledati šta su mu radili. Da su ga ovi jahali muslimani, pa su mu palili kosu, bradu, tukli ga sa džakovima, malim džačićima, šljuka, tako da nije dobio površne rane, ali je imao krvarenje pod kožu, sad je bio u tom potkožnom, ili u stvari unutarnjem krvarenju. I trajalo je to.
Od kojeg se nikada nije uspio izliječiti?
Nikad se nije uspio da se povrati, jer poremetili su mu određeni metabolizam unutarnjih organa, tako da je, da je skončao. I priča mi je taj Aleksej, kako je poslije svega toga ipak nisu uspjeli da iscijede iz njega, da ga nateraju. Pa kaže, onda su ga popreko stavili preko konja, znači da visi na konju, na stomaku, pa sjedbe iz druge strane. I onda ga je on odvezao tamo u mjesto Crni Luk, gdje on je živio i poslije nije mogu nikad se oporavi i tako se upokoji. To su htjeli da umjesto da u knjizi rođeni Gavrila Principa, da umjesto 20. jula 890. koje beše, da napiše 20. jun. Samo mjesec dana je falio da bi Gavro bio proglašen punoletnim i da bi mogli da ga obesi, odnosno da ga izvrši smrtnu kaznu. Jer tako su bili zakoni Austro-Ugarski, znači ako je neko maloletan, nisu mogli da primene tu kaznu. Oni bi, kao znate, već po kojoj se kaznije u Terezinu, tamo od tuberkuloze, pred sam kraj Drugog svjetskog rata, nažalost, Gavrilo Princip. I eto tako, možete misliti koliko je bilo u stvari tada problema sa cijeloj porodici zbog toga. Tako da su svi bili eto, na svoj način i kažnjavani u svemu tomu. Eto, to mi je priča otprilike zbog čega je stradao i kako je stradao. A ovo ostalo ste čuli sad.
Kako je na vas djelovala ta vijest da će vaš djed biti sveštenomučenik i da će već na sljedećem saboru biti predlog za kanonizaciju?
Pa možete misliti kako je to izuzetno, kako to izuzetno kada eto tako, jedan divan osjećaj nepermanentne linije od Gospoda koja teče sad i kroz mene i svog sina i da će Bog i dalje. Tako svešteničke porodice koje znači nose tu buktinju vere u tim našim krajima koje su na granicama i koje su pripješnjene između katolika i muslimana, koji su morali znači vekovima da stradaju i da izdrže, tako jedan veliki pritisak. Tako da se osjećao izuzetno prijatno, kao jedna vrsta satisfakcije njemu, mučeniku, da je to ipak bilo dobro da je to tako, da se zapiše ime neko koje je stradao za svoj narod, za svoju zemlju, iz velike ljubavi prema Hristu, velike ljubavi prema svom narodu. Eto tako.
I opet se potvrđuju one riječi da je krv mučenika sjeme za nove hrišćane, iz krvi mučenika vašeg djeda, eto sada je njegov unuk, to jest vi sveštenik, zatim i njegov praunuk, vaš sin, kako rekao.
I tako će ako Bog da ide. I da će imati šansu na moje ruke, kao što sam pravio kivote svetome Simeonu, svetoj Anastasiji, ali ne u takvom materijalu. Mi smo ipak tamo u kraju gdje to baš ne ide. To na našoj kapelici, tamo gdje je baš na groblju našem, gdje su sahranjeni, ali svi zove se mramori. Prije, ja mislim, otprilike nekih 10 godina, donosim iz Holande divno zvono, srebrno zvono, srebrno, ali izuzetna jedna legura koja se čulo toliko i daleko, svi su bili srećni. Međutim, kratko poslije toga, baš zato što je srebrno, što je bilo, bude ukradeno. I to, nažalost, mislili smo najprije da je ukradeno zbog rata tamo, zbog Međutim, nije ukrao naš čovjek, pijanac, pa ga razbio. On je uhvaćen sigurno, ali zvono je nestalo. Zato kažem vam, taj materijal koji bude radio bit će ipak, pošto je tisavo drvo, sveto drvo. I ono je, kako da kažem, ono diga crv, ne jede. Tako da, ako Bog da, da bi Bog mi dao snage da tog Miloša i sam njegove žitije njegovo bude na tom kivotu, tako prikazano.
Vi ćete napraviti kivotoče?
Moje ruke, ja, da. I moje srce. Jer obično se, znate, u toj vrsti umjetnosti ne kaže se ja, ili ovo, jer onda to, ako je neki deo umjetnički, ili bilo to ikono, je bilo druga vrsta, ako se optereti imenom, onda ono nije to. To je u stvari jedna vrsta molitve koja se posvećuje Bogu. Znate, tako da je to jedno svedočanstvo molitve, tom mom dragom djedu, kroz ruke, kroz srce i ljubav onoga koji mu to pravi.
Oče, sigurno je stradanje vašeg djeda Miloša i vama obilježilo život i kada ste prvi put čuli priču o svom djedu, koga naravno niste upoznali, vas je sigurno na neki način usmjerilo.
Kako da je nausjeti taj žar vatre? Ja sam odrastao u Grahovi u Drvaru gdje je crkva bila zatvorena, zakovana i govorili su više nema Boga. I onda kroz vreme, znači niže škole, srednje škole nisam znao ništa. Ta čak pitali su me, pa jer moje prezime dolaze od Biblije. Pa su me pitali, kaže, o Elije, jesi ti novi ili stari zavet, jer jesi imao pojem. Ja kažem, koji je bolji, pa kaže, novi, onda se novi. I tako trajalo sve do studija, kad sam tek prvi put onda imao sveto pismo u ruci, kad je, kako taj nukleus, znate, te vere koji nosi stalno, odjednom razvio se Božjom pomoći, da se razvio da bi shvatio pravu istinu i pravi zadatak vere. Znači, da ti u suštini služiš Gospoda, kod Gospod služiš svoj narod. I da u stvari cijela svrha tvog života postaje, znači, postaje u tome. Da opravdaš svoj život baš tako. Opravdaš da se što kaže, imao se zašto roditi što kaže da štjevaš.
Kako ste vi to nasljeđe prenijeli svojim sinovima?
Pa kako da vam kaže, ja ih nikad nisam terao da idu u crkvu. Moja žena Holanđanka, koja je protestantka, ona je primila pravoslavlje. A djecu sam, uvijek kad bi ja polazio, služio sam kao đakon dugo, tamo u obližnjim mjestima, u Holandiji, u Njemačkoj, ujutro dođem kod nje, oni spavaju, ja imam petero djece. I onda kaže, ko će da ide sa mnom, će ići, neće, okrene drugu stranu. Tako da uvijek je neko išao. Eto tako mi Jovan, sveštenik normalno sada, uvijek je bio tako mističan, da je imao toliko jedan talent koji ga povukao i privukao. Tako da je stvarno, sa izuzetnom ljubavlju sada djestio kao sveštenik tamo na granici između Njemačke i Holandije. Vjerujem da to nije njegov posao, nije doktor nauka. Doktorirao je to na starim jezicima, eto tako. Naučnik. Ali je, kažem, s druge strane, potpuno pripada Hristu. I druga djeca su isto. Ne manje ili više, u svakom slučaju. Luka mi je štec, on je najstariji. I onda je Ilija, unuk, isto štec. Tako, kako vam kažem, to se, ono što kažu, i vjeri ne pada daleko od klade. To mi je.
Eto i mi imamo priliku, blagodareći bratu Mihajlu Hadžiceniću, da ponekada čujemo i vaše besjede i besjede u vašeg sina iz crkve u Rotterdamu.
O, emeno je. Pa vidite, mi smo tamo ipak neka vrsta misije, neki sveteonici. I naše propovedi se otprilike više se bave jednostavnim životom. I kako vera kroz život, kroz praktičan način, da se uspostavi. Nije nam lako, ali mi vršimo misiju i to nam je misija međutim ljudima koji su nekad bili hrišćani. Međutim, oni su potpuno otpali. Ja sam tamo već skoro 45 godina i onda sam dobro zapamtio kako opada vera, kako u određenom momentu, znate, to više nisu isti ljudi, nego su eto odbacili se to i kad pitate nekog od njih koje vere ili ko ranije su bili protestanti ili katolici, oni kažu jednostavno ništa. Eto vidite, naš zadatak je tamo da kroz riječ za tu svetoga pisma, kroz riječ praktičnog, jednog, da kažem, propovedi, da vršimo svoju misiju. Naša crkva je, na primjer, bila protestantska. To je ogromna crkva sa mjestima otprilike 500-600 duša. Međutim, ona je toliko pala i onda su kao sve druge crkve bile neke su rušene, a neke su prodavane. Onda smo mi kupili, otplatili i onda smo normalno na svoj način adaptirali. Tako da ovaj, crkva nam postaje znamenito mjesto u Rotterdamu. Mi smo jedina crkva koja je u, da kažemo, 21. veku, jedina crkva u Rotterdamu koja je postavila krstove, ima 5 zlatnih krstova i 3 mozaike, jedan veliki mozaik Andreja Rubljeva s 3 anđela. Zašto to? Pa zato što je to postalo znamenitost. Prolaze pred naše hrame i onda stanu svi, prekrste se ko se krsti ili pogleda zato što je lijepo. Čak i kažem, i muslimani i svi oni koji su, kako da vam kažem, poštuju to što smo radili. Eto, tako da po tome hoćemo da nas zapamte i to kažemo koliko god za nas da je misija toliko je veoma bitna i za one domaćine kod kojih smo došli. Eto, to mi.
Je li težak život za jednog pravoslavnog hrišćanina u Holandiji s obzirom na eto da kažemo i dosta veliku otuđenost mjesnog stanovništva od Boga?
To se prepoznaje više i više. Ranije, pošto sam ja tamo dugo, nije bilo tako, znate. Nije bilo tako jer ipak se na određen način postajali još tragovi vere i protestanata i katolika, znači u svakodnevnom životu. Međutim, to otuđenje je došlo od negdje od 60-70. Godina, masovno je počelo da ide. Da, tako da vidite samo ovaj, na karnevalskim onim povorkama, vidite kako se sprdaju i izruguju sa sveštenicima, sa crkvom i sa svim ostalim. A inače ovaj jednostavno nerazumijevanje. Jednostavno će da pitaju pa zar je li moguće da vi još vjerujete u Gospoda. Da, jednostavno što su zakrečeni, što su druge vrijednosti došle kod tih ljudi. Oni su ovaj eto tako izgubili, jer vidite čim se izgubi jedna generacija, druga i sad treća generacija, ona gotovo da je ne pozna ništa od onog tradicionalnog što su imali. Znate. Tako da smo mi u stvari misija i sigurno da u nekim momentima nas ne mogu da nas prate i da ovaj, se čude oni koji su pali ispod nivoa, da je moguće da vi još vjerujete u ovom vremenu kad je sve znao, nepoznato i tako dalje. Međutim, to se posljedice se osjeća i kod njih, obzirom da ipak ovaj, na svoj način, kako ta hladnoća, znate, hladnoća i sve to što se događa i u nauci i u društvu njihovom koje vodi jednom određenom baš samoubistvenom putu. Naprimjer, malo je ljubavi kod onih koji su terminalni bolesnici, a malo je, kako da kažem, nade za njih. Ne znaju da im objasne. Ili tako ukažem vam kod nekih određenih poremećaja psihičkih da se liječe praškojima. Da se ne liječe onako kako mi je Bog dao. Eto, to vam je, znači, jasno je da imamo određene prepreke.
Ali sigurno će da ima i nade za vjerni narod.
Vidite, kako se kaže, ono što kažu, ni bogomolje bez nevolje, ni nevolje, znate, tek kada ti život i način života postane osporavan ili bude težak, znači, stvarno nevolja gradi bogomolju, a te nevolje još nemaju. Svuda je tako neki lažni prosperitet, svuda je jednostavno ljudi koji imaju otprilike sve, kažu pa šta će mi Bog? Pa me ne treba Bog kad imam sve. Znate, međutim to je sve nesigurno. Svi živi se uvijek do ponedeljka, jer kako će biti od ponedeljka, vidjet će se. Ali je jasno da, eto tako, da samo nevolja, a polako dolaze te nevolje, e, one mogu jedino da vrate ljudi u crkvu. Znate, to mi kod nas bilo.
Oče Vojislave, mi vam blagodarimo na ovom razgovoru i što ste sa nama podijelili priču o svom djedu Milošu Bilbi, sveštenom učeniku.
Hvala vama i Bog vam dao zdravlje i svaki napredak. Ja sam počašćen s tim što će se o njemu pričati i kako nosi ga u srcu. I ponosan sam normalno, ponosan sam na to da imam u rodu je nekog koga ćemo prizivati, kako da kažem, kao svog, znate.
koga ćemo svi mi prizivati kao svog. Hvala vam, oče.
Bog drago, hvala i svako dobro vam želim. Amin. Bogom.
Bogom. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Vojislavom Bilbijom, koji nam je govorio o svom djedu Milošu, narodu poznatom Milanu Bilbiji, sveštenom učeniku, čije su svete mošti obretene 15. oktobra ove godine.
Čudotvorče nas.